Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Govorit ćemo danas o rodno-senzitivnoj leksici, o imenovanju osoba ženskog pola kao nosilaca određenih zvanja i zanimanja povodom teme o rodno diferenciranom jeziku. Najnovijim saopštenjem oglasio se Odbor za standardizaciju srpskog jezika. Između ostalog, u njemu se kaže, nedopustivo je da se u ime politike ili ideologije sa nivoa države propagira bilo kakav jezički inženjering, a kamoli da se putem zakona nameće javnim i državnim organizacijama rečnik rodno diferenciranog jezika u kome se nudi mnoštvo reči, nesaglasnih strukturi srpskog jezika, reči koje ne bogate nego urušavaju njegovu strukturu. U emisiji ćemo postaviti pitanje i o takozvanoj neutralnoj kategoriji kada se radi o nazivima profesija i kada ga označava muški rod. Kako pak gledamo na socijalne feminative i kada im lingvisti odobravaju prisustvo? Naši današnji gosti, naše današnje gošće su Jovanka Radić, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan, dobrodošli. I Tatjana Rosić, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Da najpre raščlanimo neke pojmove. Dakle, moramo uspostaviti pojmovnik na samom početku emisije da bismo bile jasne u toku razgovora. Šta se pod polom, šta se pod rodom podrazumeva, Tanja?
Jako teška teoretski uvod za ove jutarnje časove. U kom kontekstu, bilo kom kontekstu, znači ta polarizacija pol-rod koja postoji u našem jeziku, ne postoji u svim jezicima, a na koju je stavljen akcenat kada su počele da se razvijaju ženske rodne studije, predstavlja zapravo razliku između onog što bi se zvala biološka datost i sociološki konstrukt, to jest pol se vezuje za nešto što mi prepoznajemo kao biološko određenje, biološku odrednicu, a rod je nešto što bi bilo vezano za kulturološke i društvene prakse u okviru kojih nas uče da li smo mi muškog ili ženskog pola. Međutim, ja moram da citiram ovde jednu čuvenu teoretičarku rodnih studija i queer studija koja kaže pol je već uvek rod. To znači da mi zapravo i ne možemo da imamo direktan pristup tome što bismo mi nazvali biološkim polom, zato što nas od malena, znači od samog rođenja, uče određenim načinima ponašanja i određenim sistemima vrednosti pomoću kojih mi sebe prepoznajemo kao muški, ženski ili srednji pol, da sad uvedemo i tu kategoriju, ili kao postoje druge mnogobrojne odrednice, ne samo muški i ženski pol, i u tom smislu mi nemamo zapravo pristup direktan onome što je biološka datost, jer smo naučeni da tu biološku datost vaspitanjem i radom određenim institucijama, učestvovanjem u radu određenih institucija prepoznajemo kao jedan određeni društveni sistem vrednosti, što znači da zapravo mi od uvek imamo samo posla samo sa rodom, a ne sa polom.
Da, eto, trebalo bi da smo jasniji, međutim u govornom jeziku nikad nećete susresti ljude koji u običajenom načinu komunikacije govore o rodu na ovaj način definisano.
Pa, obični ljudi ni ne učestvuju u vašoj emisiji, Veliha. Mislim, ovdje su stručnjaci, ja bih rekla.
Ali nas slušaju i treba da nauče iz ovih emisija.
Pa vrlo jednostavno, znači rod je nešto što je vezano za one uloge i one prakse koje nam je društvo napred pripremilo i nametnulo na izvestan način, ostavljajući nam mnogo prostora za izbor. To je ona stara priča, kao dečacima se kupuje plavo, a devojčicama roze kad se rode. Od samog rođenja devojčice bi trebalo da vole roze boju. A ima devojčica koja ne vola ni roze boju, ni, niti vole lutke, ni ništa. Evo sad lakše da objasnim. I one su možda po njihovom ličnom osjećanju ženskog roda, ali njihovo ponašanje, njihovi sistemi vrednosti odudaraju od onog što se od njih očekuje u određenoj zajednici kada se kaže ženski rod.
Da, hajde da definišemo gramatički rod, gospođo Jelenka.
Pa ja ću morati prvo da se osvrnem na konstataciju da u srpskom jeziku, da srpski jezik razlikuje pol i rod, kako kaže koleginica, da razlika koja ne postoji u drugim jezicima, postoji u našem jeziku.
Ne, u nekim jezicima.
Srpski jezik, dobro, u nekim sve jedno je, oprostite, ako možemo samo da se ne, ipak da ostanemo. Pol i rod ne postoje u jeziku. Mislim, prosto, stvar je odavno, još od antike, stvari su se izmešale, a danas su se potpuno pomešale. Pomešale su se reči, stvari, misli, a to se najviše pomešalo, koliko se meni čini, u feminističkoj ideologiji, odnosno onome na čemu počiva feminizam u onoj ideologiji. Sam konstrukt roda kao društvene kategorije je u suprotnosti sa logikom. Logika kaže, a svi mi to osjećamo, da bismo mogli da mislimo, mora postojati jedna hijerarhijska lestvica, mora postojati rod, ispod roda su vrste, ispod vrsta su klase. Pol je tek klasa. Pol ne može nikako biti rod. Kad je u pitanju jezik, rod imena postoji u jeziku, a imena su reči, a reči i stvari su različite. Da bi čovjek mogao da misli, on mora da ukine sliku. On mora da napravi razliku, distancu između reči i stvari. Jer ako vi stalno vučete u svoje misli slike, vaša misao neće biti produktivna. Vi nećete moći da mislite apstraktno. Vi nećete imati pojmove. Najveći problem feminista, odnosno onoga što oni traže da urade sa našim jezikom, a država im, što je najproblematičnije u tome, pomaže sad sa novim zakonima, je u tome što će oni sprečiti našu decu, naše potomke, one koji govore srpskim jezikom, kojima je srpski jezik maternji, da dođu do opšteg u jeziku. Jer ako vi njima stalno kazujete da postoji klasa muško-žensko i da je ta klasa najvažnija, oni od te binarnosti neće moći doći do nečeg trećeg kao opšteg. Prosto, kao da su čitav taj konstrukt društvenog roda u stvari ima jedan cilj. Da zameni pol i rod. Pol je binarna, polarizovana stvar. Postoji muško-žensko, kao što postoji istok-zapad, sever-jug, levo-desno, plus-minus. Tako postoji muško i žensko. Između nema ništa. Ili sam muško, ili sam žensko. Vi kažete, uče me. Pa ne, to je moje samo znanje. Da bih ja mogla da razvijem identitet svoj, personalni, ja moram poći od nečeg. Ne mogu poći od nule. Ne mogu poći... kako vi mislite da neko uči nekoga šta je? Pa on kroz model mama-tata, kroz model baba-deda, kroz model brat-sestra, kroz model drug-drugarica, pa on mora saznati pol. Pol je samoznana stvar. Ja to sama, svi to sami učimo. Vi, kao da vi čitate, na primjer, nešto iz filozofije, psihologije, a kao da ne razumete Lakana, bori se protiv, feministi se bore protiv Lakanove, prigovaraju me što on kaže da žensko ne postoji u jeziku. U jeziku ne postoji ni žensko, ni muško. Žensko i muško postoji u vezi sa stvarima, u vezi sa licima, u vezi sa živim bićima. Kad gledamo sliku, kad referencijalno posmatramo stvari, kad nam je predmet pred očima, kad mislimo, mi mislimo o čoveku, o vuku, o psu, o mački, o lisici ili o posuđu, o priboru za jelo. Kašika i viljuška su tu negde otprilike u odnosu kao žena i muškarac.
Ali vidite, Jelenka, da, kada se evo u ovoj celoj debati, u ovoj celoj priči koja ide već mesecima, pomene rod i kada je reč o nosiocima određenih zvanja, govori se o tome, o obliku muškog roda koji se upotrebljava, a u tom slučaju kao da je pol nebitan.
Opet moram ponoviti, u jeziku ne postoji pol, zato što jezik ne bi mogao da bude jezik ako bi postojalo stalno razlaganje i stalna misao o tome da li je jedinka jedne vrste muško ili žensko. Tad ne bi mogla postojati deoba ni na rodove, ni na vrste. Prosto nijedan jezik to ne može da zamisli. U svakom jeziku, dakle, pa i kod nas, nismo mi neki izuzetak, nismo mi neki marsovski jezik koji kao ima neki, kao mi smo nešto naročito rodno-senzitivni, pa mogu da nam unište pojmove. Pa prosto mi to ne smemo dozvoliti. Jer kad je u pitanju ta naša famozna mocija roda, koju oni ne žele da zovu mocijom, zato što mocija podrazumeva promenu u kontekstu. Dakle, mocija roda kod nas u srpskom jeziku podrazumeva reakciju samoga jezika na pol referentnog lica, na pol ovog i onog, ove i one osobe, muške ili ženske. Dakle, kad ja znam da je neko profesor, a mogu da mu ne znam ime, on se tu pojavi predamnom i vidim ja da je u pitanju ženska osoba, ja ću automatski da kažem da je ona profesorka ili profesorica u zavisnosti od sredine u kojoj sam ponikla. Dakle, meni neće trebati feminista da mi uči kad ću ja reći.
Ali možda i nećete reći.
Ali morat ću reći tad, ako ja ne znam njeno ime, ako ja ne znam njen personalni identitet, ja nju neću moći u srpskom jeziku, ja je neću moći označiti sa profesor. Ali ako ja znam da je ona Milica, ja ću reći da je ona profesorka Milica ponovo. Ali ako ja sa njom nisam intimna i ako ja nju poštujem, ako je ona moj profesor, recimo Milka Ivić, ja ću kazati profesorka Ivić. Ako kažem profesorka Milka, pa to prosto nije uljudan način govora o profesoru. Dakle,
ali lako je sa profesorom, lako je sa...
Meliha, mogu samo na nešto da se vratim, na pomenutog Lakana. Što se Lakana tiče, za Lakana je uvek sve postojalo samo u jeziku. Znači, celokupno naše simboličko nasljeđe postoji prevashodno jedino u jeziku. Znači,
ali ne i muško i žensko.
Samo trenutak, nemojte me prekidati. Pošto ste već apelovali da držimo ovako ekskatedra objašnjenja. Znači, feministkinje koje su kritikovala Lakana, a koje su sve zapravo bile njegove učenice, ovde mislim pre svega na drugi talas francuskog feminizma, znači na Ellen Sixu, na Lizi Rigaraj, na Juliju Kristevu, one su zapravo kritikovali Lakana zbog jedne druge stvari, a to je što je njegova koncepcija jezika bila ahistorična, što on nije podrazumevao da je jezik jedna istorijski uslovljena stvar koja se menja. Za njega je jezik bio veliko drugo koje je metafizičko, koje je nepromenljivo. I tu je došlo do sukoba. Dakle, da bi na kraju Lakan zatvorio svoju čuvenu školu upravo zbog jedne feministkinje, velike filozofkinje Lizi Rigaraj, koja je doktorirala na Platonu, između ostalog, jer one su se zalagale, izučavajući vrlo pomno i vrlo precizno jezik, za to da je jezik kao i sve ostalo zapravo jedna istorijska praksa koja se menja vremenom. I u tom smislu, ja ne razumem zašto je za Lakana uopšte pomenut, jer za Lakana, znači, posle imaginarne faze postoji samo simboličko, realno je nedostupno. Prema tome ništa ne postoji mimo i van jezika. Ta univerzalna kategorija, znači profesor ili advokat, ili da pomenem čuvenu reč za koju ne postoji zapravo pandan u srpskom jeziku, pisac, zapravo podrazumeva jedan univerzalizam vrednosti iza koji stoji forsiranje onog što je Lizi Rigaraj zvala muškim subjektom, i to privilegovanim muškim subjektom, belim muškim subjektom, obrazovanim, koji pripada gornjim građanskim slojevima. I ona je rekla univerzalno, to je subjekat, to je uvek muški subjekat. I u tom smislu je zapravo jezik u skladu sa nečim potrebama počeo da se menja, jer neko nije želao sebe da zove profesorom ili advokatom.
da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor.
My heart beats loud, so loud. It beats fast in the places where you touched me last. I can feel the burn my skin it has, but the return of your beloved hands.
I lost control about what you do so.
Odbor za standardizaciju srpskog jezika, čuli smo na početku emisije, objavio i izdao je saopštenje. Vrlo su jasni. Međutim, šta je sa zakonom o rodnoj ravnopravnosti u nacrtu zakona? Vraćanje na doradu. Sva su ga ministarstva, čitamo u štampi, prihvatila, osim zakona o radu, je li tako?
Ja zaista ne znam šta je sa zakonskom regulativom, ali kad je u pitanju, dokle je to stiglo, zašto, ali kad je u pitanju, kad su u pitanju sami ti rodno osjetljivi nazivi, kako se oni zovu, ili taj rodno senzitivan jezik, sam zakon o radu ne koristi rodno senzitivan jezik. Znate, danas mi koji smo usvojili pojmove ne možemo da ga koristimo, prosto možda će naša deca sutra koja ne dođu do pojmovnog mišljenja to moći. Ali mi danas ne možemo, pa čak ni oni koji su vrlo zagriženi, vrlo mnogo propagiraju taj način govora, oni to mogu namerno da koriste. To nije kod njih nešto što je spontano dolazi. To je stvar ne njihovog jezičkog osjećaja, nego stvar njihovog ideološkog pogleda. Oni, dakle, kroz jezik šalju ideološke poruke. Sam, dakle, kažem, sam zakonodavac je u zakonu o rodnoj ravnopravnosti jasno se izjasnio da će sve nazive koji se primenjuju u muškom rodu koristiti, podrazumevati da, podrazumevaće se u stvari da se one odnose na lica oba pola, odnosno da je rodno ili polno neutralno. Svaki pojam podrazumeva neutralnost na razliku muško-žensko. To je dakle zakonodavac znao i kad govori o, kad bilo koji naziv koristi, zna, on je to osjećao. Mislim, mi ne možemo baš govoriti jezik da nemamo nikakav osjećaj za reč u svome jeziku. A malo pre koleginica govorila o tome kako je muški subjekat privilegovan, to jest citirala stavove da je muški subjekat privilegovan u jeziku. U pitanju su zaista stvari koje je u velikoj meri gramatika pogrešno plasirala. Pravljenje razlike između gramatičkog roda i prirodnog roda u samoj gramatici je napravio veliku zbrku. Ja prihvatam to da je gramatika napravila taj problem, jer gramatika nije mogla da govori o prirodnom rodu, prosto postoji, dakle, morala je govoriti o nekakvoj koordinaciji između roda i pola. Nije smela to nazvati prirodnim rodom. Ako ja znam da je žena biće ženskog pola i da se označava imenicom ženskog roda, to nije, ne mogu ja kazati da je to prirodni rod, jer je prirodni rod, recimo, živo, neživo, prirodni rod je ili vrsta mačka, pas, prosto. Kad smo već o antici, onome što se znalo tamo, pa u antici se znalo da muško i žensko ne postoji u jeziku. To što je kazao Lacan u ovom nedavnom periodu, to je znao i Aristotel. On eksplicitno kaže u nekom postavljenom pitanju, fiktivnom, zašto se muško i žensko ne razlikuju po rodu i po vrsti, on kaže da je muško i žensko tvar i telo. A tvar i telo ne učestvuju u odredbi. To je nešto, odredba ide u pojam. Tvar i telo je tvar i telo.
Da, ako bi
to je
Tanja,
ona, ništa drugo.
Da, ako bi Tanja naspram svake imenice muškog roda za određena, dakle, zanimanja, morala postojati imenica za ženskog roda, dokle bi smo stigli?
Pa, ja ću dve stvari samo reći. Kada je Vuk Karadžić 1814. krenuo u borbu za reformu srpskog jezika i pravopisa, ta je borba, Boga mi, trajala duže od 30 godina. I svi su tvrdili, tadašnje elite, tadašnji koji su bile na vlasti, da je to jedna neprihvatljiva reforma, da već postoji jezik, imao je simpatizere, ali imao i opasne protivnike. Znači, trebalo mu je, sada ne navodimo sve detalje, 30 godina da se normira ono što mi danas prepoznajemo kao srpski književni jezik, i ta borba nije bila ni malo laka. Njegova ideja je naravno bila da je jezik nešto što je promenljivo i pošao je od ideje da je jezik nešto što se takođe koristi i u praksi. U praksi već postoje nazivi za ženske profesije i postoji jako veliki broj žena koje žele da budu nazvane adekvatno svom rodu. Kao što postoji veliki broj žena koje ne žele da budu tako nazvane, nego kažu, ne, ja sam doktorirala i želim da budem doktor nauka, to je kao ozbiljno, a biti doktorka nauka, to je neozbiljno. To je jedan moment. Znači, ako se mi sad budemo...
Možda nije uobičajeno ipak za srpski.
One smatruju da je veća ozbiljnost leži u ovom doktor nauka. Ako ćemo da imamo pojam, ako vi mislite da pojam treba da bude jedan, pa što ne bi se pojmove prebacili u ženski gramatički rod, jer ovde se radi o gramatičkim rodovima.
Slažem se, ta mogućnost potpuno...
Ali takođe jezik je mesto raznovrsnosti. Razumete, to je mesto razlike, diverziteta. Ja ne vidim što bi se ukidale različite mogućnosti jezika i njegovo neprekidno menjanje. To što je jezik normiran na jedan način, to ništa ne znači. Mi onako imamo pravopis novi na svakih 10 godina. A druga stvar koja ovde uopšte nije pomenuta, jer se ovde stalno pominje razlika muško-žensko. Pazite, mi imamo transrodne osobe. Mi imamo čitav spektar osoba čiji rod je takav da se one ne osjećaju ni muškim ni ženskim. U drugim nekim jezicima uvode se novi termini za te osobe. Ako popunjavate recimo formulare, tražite vizu za Švedsku na primjer, imaćete rubriku gender, ako popunjavate na engleskom, znači rod, muško, žensko, other. drugo. Znači, oni nemaju sad vremena u upitniku da vam daju sve mogućnosti da vi kažete šta ste vi, ali vi nećete da se deklarišete ni kao muško, ni kao žensko. U tom smislu ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti je nedostatan, jer mi njime čak ne možemo da pokrijemo sve potrebe, sve rodne prakse koje postoje. Znači, jezik će i u tom smislu morati da napreduje, samo što zakon ne može u tom smislu, kako da vam kažem, da ide paralelno sa jezikom. Jer u jeziku već postoje zahtevi da se određene osobe zovu, ne znam, oni, recimo u englesku, oni zahtevaju da se zovu transrodne osobe, zahtevaju se zovu they. I drugi, neko, vi možete sretniti osobu koja će da vam kaže zovi me on, iako vi mislite da je ona ženskog pola. Znači, to je vrlo kompleksno jedno pitanje i obuhvata odnos prema manjinskim grupama, jednu vrstu tolerancije, jednu vrstu prihvatanja razlike, jedno, pre svega, razumevanje da je jezik dom za sve nas. Jezik svima nama pripada. Ne može neko da ga monopoliše. To što ste vi prikazali ovdje da država monopoliše jezik, znate, država monopoliše mnogi stvari, ali ja mislim da je ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti u tom smislu, kad je jezik u pitanju, jako dobra jedna stvar, jer se ovdje uvodi jedna vrsta diverziteta koja nam pruža mogućnosti.
Da, ali su sporni oni delovi zakona koji imaju nameru, a verovatno će to sad biti ispravljeno.
Da se normira.
Sankcionišu, pogotovo u javnim medijima, ako vi ne upotrebljavate propisanu leksiku. Mislim, svaka reč treba da pređe neki put u svakom jeziku da bi bila prihvaćena ili odbačena. Ne može zakonodavac vama nametati leksiku
ova borba za rodno senzitivan jezik se ne vodi prvi put. Nije to sad s ovim zakonom. Već više puta je pokušavano da se uvede u javni prostor rodno senzitivan jezik. E sad, ova norma koja može biti praćena i kaznom nije prijatna. Ne to razumem. Ali s druge strane, kako da vam kažem, to nije nešto što nije u koraku s vremenom. Znate, ako vi treba poštujete zakone Evropske unije...
Pa mi se usklađujemo sa ovim zakonima Evropske unije i njihovim propozicijama.
Znači, kako da vam kažem, mi možemo da odustanemo od toga da budemo deo zapadne kulture. Mislim, u svakom slučaju, da li će neko biti sociolog ili sociološkinja, mislim, advokat ili advokatkinja, sudac ili sutkinja i tako dalje, sad ima tih reči koje su problematične i nama rogobetno zvuče, kroz dve godine svi će se navići na to.
A, pitanje je da li će. Ja se nikad neću, jer sam iz sudijske porodice, ne bih se nikad mogla naviknuti na
a to ne znači da...
ženu koja je sudija da je oslovljavam
ali
sa gospođo sutkinjo.
Ali to ne znači da zapravo na taj način vi ne podržavate patrijarhalni sistem vrednosti u kome je muški subjekt taj koji je zapravo krajnji autoritet. Znači, mi ovdje uzimamo muški rod za osnovu pravljenja pojma.
I to je neutralna kategorija.
Ne, to nije neutralna kategorija.
Proglašava se za neutralnu.
Pa, mogu ja da proglasim svašta, mogu da proglasim i da sam ja mi sveta ili da si ti mi sveta. Mislim, nemoj da se zavitlavamo. Znači, ako uzmemo imenicu muškog roda i proglasimo je za univerzalni pojam, šta mi time afirmišemo?
Oprostite.
Mislim, stvarno, znači, kako da vam kažem, znači, zakon je mogao da ode u suprotnu pravcu, da kaže, sad ćemo da odbacimo sve imenice muškog roda i sad sve profesije moraju da se zovu u ženskom rodu. Snađite se. Ali zakon nam je dozvolio mogućnost da koristimo i imenice muškog i imenice ženskog roda. Ako mi zadržimo ideju da je univerzalna vrednost vezana za imenice muškog roda, mi zapravo univerzalnu vrednost i estetsku, i etičku i svaku vrstu autoriteta profesionalnog i dalje dajemo u ruke muškarcu ili muškom subjektu, bilo ko da je ta osoba, kako da vam kažem, što se tiče biološkog pola, to uopšte nije bitno u ovom trenutku. Znači, i bilo ko podržava tu vrstu univerzalizma, zapravo podržava jedan hegemoni patrijarhat u kome će nam se i dalje dešavati ovo što nam se dešava. Povećanje ubistva žena u okviru porodičnog nasilja, ubijanje dece, raspad porodice, koji uopšte više nije tradicionalan, znači mi moramo da shvatimo da porodica je jedan potpuno novi oblik i ne sastoji se ni od mame, ni od tate, ni od babe, ni od dede, nego se sastoji od jednog čitavog niza otvorenih ćelija. Znači, pazite, znači ako mi podržavamo sve to, mi ćemo nastaviti da živimo u jednom sistemu u kome su žene ne represivno postavljene u neku podređenu poziciju, nego egzistencijalno ugrožene. I mi trebamo u polju profesije da se borimo protiv toga.
Da, vidimo šta se u Skupštini događa, kakve su uvrede izrečene.
Ako ja mogu u vezi Izvolite. Sa patrijarhalnim sistemom vrednosti, jezikom, emocijom roda ili kako to se danas kaže.
Izvinite, da ali da li biste mi objasnili šta je emocija roda? Ja to ne razumem.
Problem je što govorite o jeziku, a nemate osnovno jeziko, lingvističko obrazovanje.
Nećemo da se vređemo, samo mi objasnite.
Ne možemo sad o tome da govorimo, prosto zaista mislim...
Ne verujem da naši slušalci znaju šta je emocija roda, pa reko da bi smo mogli da saznamo, ali dobro, nije bilo.
Da se vratimo na patrijarhalni sistem vrednosti i tu floskulu kako je muški rod nekakav pokazatelj dominacije muškaraca u društvu. U tom sistemu vrednosti je stvoren domaćin i domaćica, razložene su, to su dve reči. U tom sistemu vrednosti je živeo rob robinja, u tom sistemu vrednosti je neizostavno postojao sluga sluškinja. U tom sistemu vrednosti prosto čoban i čobanica su mogli biti čobani samo kad idu zajedno, kad se vraćaju s paše. Taj sistem vrednosti, vrednosti traži feminizaciju koju danas zagovaraju ovi feministi. Znate, sistem vrednosti
nisu feministi, sistem, i zakonodavac to zahteva, i zaštitnik građana, već 2010.
Ali ideologija, koristite u muškom rodu? A feminista je ženskog roda reč,
oprostite. Feministinje zahtevaju ne. Rodno senzitivan jezik, a feministi mogu da se pridruže feministinjama, dobrodošli su.
Izvolite.
Dakle, u onom trenutku kad je postignuta iole neka dobar stepen ravnopravnosti između žene i muškaraca, odnosno kad je shvaćeno da su muškarac i žena u društvu jednaki, kad je shvaćeno da posao profesora ne zavisi od toga da li je u pitanju muško ili žensko, onda je profesor postao profesor. A to što smo imali razlaganje i što imamo dosledno maltene na učitelj, učiteljica, vaspitač, vaspitačica, to je stvar dečije svesti. Mi se prilagođavamo dečjoj svesti, pogledajte oko sebe i vidjet ćete da one profesije koje podrazumevaju interpersonalnu komunikaciju, u pitanju su različiti pojmovi. Profesor je kod nas i relativ i pojam kvaliteta. Kad je relativ, onda je normalno da ja svoga profesora koga doživljavam kao svojim profesorom, a on je žensko, oslovim sa profesorka. Pa čak i o njemu da govorim kao profesorka.
Izvinite, ali to je istorijski kulturološki falsifikat. Zato što se radi ovi primjeri koji ste vi naveli, čoban, čobanica i domaćin, domaćica, su vezani
pa
za jednu...
Pa i sekretar, sekretarica imate, to znate. To su sve
profesije koje su vezane za period kada žene nemaju pristup visokom obrazovanju, kada su u manjini i nisu visoko školovane.
To je vreme kad su deljenje muške i ženske škole. Vi želite da nas vratite u to vreme. Vi ne shvatate da će to nas vratiti u to vreme.
Zašto?
To,
ako postoji čoban i čobanica, ne može da postoji profesor i profesorka. Znači, vi nas vraćate u selsku zajednicu gde je postojala podela rada i jasno su postojili nazivi za muške. Znači, bili su
ne, čobani su isto radili, znate, kao i profesori danas.
Pazite, čak i u selskoj zajednici koja pripada 18. i 19. veku postoji rodno senzitivan jezik u vezi sa profesijama. A mi sad ne želimo da ga uvedemo...
Postoji ministarka kao ministrovo žena, samo to.
U 21. veku mi ne želimo da priznamo da su žene dovoljno kvalifikovane, dovoljno obrazovane i dovoljno sposobne da imaju pravo da se njihove profesije zovu rodno specifično. Neću
ja ću
da
vas
budem...
morati prekinuti, oprostite.
Da predahnemo.
Nisam
stalno upotrebljavam ovakvu reč da predahnemo, ali eto, pravila emisije nalažu i to da...
Pa sad baš nije vreme za predah.
Pa evo, izvolite, uštedit ćemo na kraj.
Prosto nije vreme za predah zato što mi je važno da ukažem na činjenicu koju stalno namerno ili ne znam ni ja, slučajno previđaju, prećutkuju da rod u jeziku nije dominantno muški. Prosto da reči koje znače, koje podrazumevaju opštost, nisu u muškom rodu. Vi imate vođa, imate vladika, imate sudija, ima, to su reči ženskog roda.
Formalno ženskog, ali kad kažete vođa je došao, vi koristite glagol u muškom rodu.
Znači, ma, nemojte... To je stvar kongruencije i tu nema nikakvog...
Mislim, ja vam...
To je stvar gramatike, vama niko neće da...
Evo jedan primjer, pročitala sam u novinama, gde...
Ali to je izuzetak od pravila u srpskom jeziku.
Gde se jedan naš ugledni lingvista buni, ako bi neko rekao, psiholog je rekla.
Psihološkinja je rekla. Da, tu postoji taj moment. Ali ovi primjeri, znači sad ćemo govoriti, sudija je rekla. Hoćemo to govoriti, sudija je rekla, vladika je rekla.
Vladika ne postoji.
On smatra da je u tim slučajevima dobro došla ta...
Kako ne postoji vladika?
Ne postoji
vladika. Radi se o sledećem. Znači, imenice u srpskom jeziku koje se završavaju na A, formalno su ženskog roda. Međutim, kao što jezik poznaje odstupanja, ima svoju praksu, to jest upotrebimo Sosirovu podelu na jezik i govor. U govoru te je imenice koje su formalno gledano ženskog roda nisu ženskog roda. I uz njih idu muški glagoli u muškom rodu. I u tom smislu nikad niko neće reći da je sudija imenica ženskog roda. Jer će reći taj sudija, a ne ta sudija.
Da.
Znači, pokazna zamenica nam pokazuje...
Ali može da kaže i ta sudija. Može. U govornom...
U slučaju da kaže ta sudija...
U normalnom srpskom jeziku mu kazati.
U slučaju da se kaže ta sudija, misli će se da se radi o
ženi.
Tako je. Ako se kaže taj sudija, teško da će bilo ko pomisliti da se radi o ženi. Znači, ako se kaže ta sudija, teško da će bilo ko pomisliti da se radi o...
Ali ne može se reći ta sudinica ili sutkinja. Eto. Možda sutkinja...
Može.
Ta sudinica.
Pa sutkinja se isto završava na A.
U narodu, znači, je sudinica, žena sudije.
Ali radi se o tome da postoji pravilo koje, od koga postoje odstupanje ili izuzeci. Zbog toga ja nikad ne bi ni studirala srpski jezik, jer imate izuzetke, pa imate od izuzetaka opet izuzetke.
Da, moramo napraviti jedan mali prelaz da bismo nastavili naš razgovor.
Στουρανού τη γη ψηλό φρου ψηλό.
Ako bismo na osnovu ovoga o čemu govore Jovanka Radić, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik SANU i Tatjana Rosić, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, izvodio zaključak, evo ja bih ovako rekla, ispravite me ako vas nisam dovoljno dobro razumela. Muški subjekat je privilegovan u srpskom jeziku. Ali nauka o jeziku napravila je grešku između prirodnog i gramatičkog roda. Dakle, zaključujemo problem, prave jezici koji imaju kategoriju roda, malo da se i našalimo.
Da, tako ispada. Prosto ta iz lingvistike potekla priča da je muški rod privilegovan, odnosno pre svega iz lingvistike one koja sa strane gleda na jezike sa postojanjem različitog roda. Znate, kad je u pitanju istoričnost jezika i kad su u pitanju promene u jeziku, kad su u pitanju slojevi jezika, mi ne možemo doći, lingvistika nije došla do tačnog i pouzdanog znanja o tome gde je izvorište roda u jeziku, da li je ono uopšte povezano sa polom. Rod se mogao ticati nekih potpuno drugih klasa, pa je mogao kasnije biti vezan za pol, pa kasnijem razvoju ljudske misli, jezika. O tome da su žene privilegovane u jeziku, u stvari, a ne muškarci, ima niz pokazatelja. Nas još jezik se zove maternjim jezikom. Zamenice za prvo i drugo lice se menjaju kao imenice ženskog roda. Mi možemo stvar potpuno drugčije gledati, znate? Mi možemo kazati da su žene stvarale jezik i da su muškarce gledali kao objekte i zato su stvarale u muškom rodu. Oni su bili tamo neki predmeti koji su se kretali u svetu životinja van kuće. One su bile sa decom, čuvale decu i razvijale jezik. Potpuno se može obrnuti stvar. Pa znači, ja sam iz svoje svesti tvorca jezika onoga tamo sa strane imenovala kao predmet.
Prilično feministička koncepcija.
Pa ja vam kažem, ta koncepcija može se, ne možete vi kazati da je zbog toga što muški rod je neutralan na podatak o polu, pa i ženski rod. Znate, muški rod i ženski
dobro,
rod u jeziku.
Ajte me samo pustite. Zašto ste vi uopšte objavili to saopštenje na Institutu za srpski jezik?
Znate, mi smo pre 10 godina...
Šta je bila istinska potreba za tim saopštenjem?
Pre 10
da
godina...
Da kažemo, kada je krenulo u stvari sve ovo?
Na nastavnom veću Instituta za srpski jezik je još pre 10 godina. Dakle, odmah po usvajanju prvog zakona o rodnoj ravnopravnosti održano nekoliko sednica na kojima je razmatrano inicijativa grupe među kojima sam bila i ja, odnosno sama sam bila nosilac te ideje, pridružila mi se koleginica Miloradović. Taj tekst koji sam ja pravila je bio predugačak, trebalo je da ide u javnost. Nešto se desilo, taj tekst nije otišao u javnost, tako ga je usvojilo veće. Onda je Odbor za standardizaciju jezika usvojio otprilike isto ono što je potvrdio sad i ponovo izdato saopštenje Odbora za standardizaciju jezika. srpskog u kome se eksplicitno, prosto ja ne razumem kako je moguće da se grupe koje zaista jesu glasne, koje preko nevladinih organizacija i raznih drugih sektora imaju priliku da dođu do javnosti, kako se uopšte moglo desiti da mediji i javna upotreba jezika podlegne tome? Kako se moglo desiti da čitava struka i nauka kaže to nije u redu, ne mogu ja da kažem psiholog i psihološkinja, jer je psiholog atributiv. Ako ja neku ženu kažem psihološkinja, moj jezički osjećaj, ali ne moj jezički osjećaj, nego i logika, to je atributiv. Ja ću kazati samo psiholog, recimo Ana Perić. Ako ja nju oslovim sa psihološkinja...
Ali ako ona zahteva?
Znate, to je stvar ideologije, nije stvar jezika. Ne mogu on, jezik je, jeste jezika istoričan. Nije jezik zaista istoričan. Ali on se menja spontano. Ne može jedna ideologija da menja nešto što se taložila vekovima.
Samo da vas pitam.
Ne možete vi sa ideološke pozicije da menjate jezik.
Poziciju sledeću. Neka žena od vas zahteva da je zovete psihološkinja, a to se ne slaže sa vašim osjećajem jezika i vi ne želite tako da je zovete.
Ali nije u pitanju osjećaj za jezik.
I vi ćete
samo
nju urediti ako
joj
se ne obratite na taj način.
Ne možete vi da menjate strukturu. Struktura se menja.
Ne menja
pa,
se
pa naravno da se
struktura.
Menja, pa pazite, slavenosterpski je samo zamenjen narodnim jezikom.
Ma, gospođo,
pa se onda narodni jezik tada, pogledajte koliko se promenio.
Ali narodni jezik je postojao u narodu, njega nije Bog
ali
stvorio.
Ali se i on promenio i kakav, narod da ga nije Bog stvorio, hvala Bogu.
Govorim da ga nije Vuk stvorio.
A nije ga ni Bog stvorio. Nego prosto hoću da vam kažem, postoje potrebe nove i jezik se uvijek prilagođava novim potrebama i novim praksama.
To je potreba možda 5% ili 2% stanovništva u Srbiji.
A vi hoćete da kažete da manjine nemaju pravo na svoje potrebe?
Pa
da mi ne
treba
da poštujemo razlike.
Nemaju pravo da nameću normu, da državu siluju, oprostite na izrazu.
Izvinite, ja ne bih rekla da ova država toliko slaba da može da je baš podlegla pod pritiscima manjine.
U ovome jeste.
Znači, postoji očigledno
su pokazale jako slabom. Ako je dozvolila da 1%...
Znači, branimo ovdje državu od pritisaka manjinskih.
Samo da vas pitam, da li su lingvisti bili uključeni u izradu nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti?
Ne, lingvisti u izradu tog zakona nisu uključeni. Možda su bili uključeni lingvisti feministi. Može biti da je bila uključena
feministkinje i feministi.
Gospođa Svenka Savić, koja je ideolog feminizma kod nas, a sama je radila istraživanje koje
ali
je
šta
nedvosmisleno
znači,
pokazalo šta je emocija
roda. Da li možete da objasnite? Evo, nemamo sad predstavnika i nije potrebno. Ulazimo evo sad u tu debatu medijski na ovom nivou na kome vas dve danas razgovarate i to je dobro. Za početak, da bi se raščlanile neke pojmovne stvari i da bismo shvatili suštinu problema. Ali, od novina koje su bile predviđene postojećim, dakle, nacrtom zakona, predviđeno je bilo da se rade i rodno senzitivni udžbenici u školama. Ovo sve mogu da razumem, ali meni ovo uopšte nije jasno o čemu se tu radi. Šta znači rodno senzitivan udžbenik u školama? Dobro, nestanak mizoginog i seksističkog rečnika iz medija. Više žena na rukovodećim pozicijama.
Čekaj,
Melisa, jednake plate za muškarce i žene na istom poslu.
Mi se govorimo o zakonu o rodnoj ravnopravnosti.
Da, ali kako biste vi, evo, vi ste stručnjak za jezik i vi i Jovanka, kako biste vi objasnili šta znači rodno senzitivni udžbenik u školi?
Pa, verovatno rodno senzitivni udžbenik u školi, ako se recimo radi o čitanci, ako u pitanju srpski jezik i književnost, on verovatno koristi ove rodno nesenzitivne nazive za profesije, recimo profesor Anka Mitić, na primjer, nije bitno.
Ako je to na tom nivou, onda ćemo razumeti.
Ali ja
šta zakonodavac
hoću da skrenem pažnju na sledeće. Ne bi ja sad upuštala ovde u celokupnu raspravu o zakonu o rodnoj ravnopravnosti, jer ona podrazumeva i neke druge aspekte. I bojim se da ova cela rasprava o zakonu o rodno senzitivnom jeziku je zapravo pokrenuta da bi se neke druge stvari u okviru tog zakona o rodnoj ravnopravnosti zapravo blokirale, jer ste rekli da zakon o radu nije, mislim da je to stalo. Radi se o novim kvotama koje se rade u okviru zakona o rodnoj ravnopravnosti. I sad mi možemo da vratimo taj zakon na osnovu rodno-senzitivnog jezika i normiranje rodno-senzitivnog jezika, ali da se zapravo radi o tome da se taj zakon
odbio kad se pažljivo analizira zakon, ali mi sad ne razgovaramo o zakonu, zbog nekih drugih stvari koje su zapravo politički možda nedaleko sežnije, ali imaju sad neku konkretniju političku primjenu u ovom trenutku, izgledaju strateški opasnije. Jer prosto mi izgleda neverovatno sad da se jedan zakon vrati zbog toga što će na kraju krajeva opet svi govoriti onako kako hoće. Teško ćete vi sad normirati, mislim, ko će sad da proverava da li neko u srednjoj ili osnovnoj školi koristi rodno senzitivan jezik. Inspekcija. Jedino u medijima to može da se proverava, mislim, na taj način. Znači, da ne brkamo zakon o rodnoj ravnopravnosti i priču o rodno-senzitivnom jeziku, jer ja mislim da taj zakon ima neke aspekte koji su, zbog kojih se možda ovoliko priča o rodno-senzitivnom jeziku, da se ne bi pričalo o nekim drugim aspektima.
Ali zakonodavac očigledno obrađuje tu materiju na način na koji se plasira. Dakle, govori se o rodno-senzitivnom jezik.
A dobro, a ne govori se o kvotama
ili o
koje su
rodno,
povećane u okviru zakona.
Ili o rodno osetljivom jeziku.
Najveći problem je upravo
mi smo
tome,
na samom kraju emisije da
najveći problem
kraju
je upravo
razgovor.
Tome što se taj rodno osetljiv jezik propagira i insistira se na njemu u udžbenicima za osnovnu i srednju školu. Ponoviću, razlika recimo opšte neka bude sudija imenica ženskog roda, neka bude i razloženo da je sutkinja, sudinica, kako god hoćemo da je nazovemo, možemo, jer to ne podleže normi. To nije stvar koja podleže normiranju, to je stvar moga jezika. Znate, kad idu na ekskurziju i vodi ih turistički vodič žena.
To je stvar rodno senzitivne leksike.
Ona će biti i vodičkinja i vodičica i vodička i ne znam ni ja, tako sam čula od iskustva i potvrde sa ekskurzije, ali to ne podleže normi.
Hvala, nemam više vremena, mi ćemo nastaviti ove razgovore. Ovi razgovori treba da budu nastavljeni iz mnogo razloga, zato što ništa nije jasno. Koliko god da se jedna i druga strana trude da obrazlože suštinu svog pogleda na rodno senzitivan jezik, ovde treba biti mnogo jasniji i pogotovo treba
možda bi trebalo zvati žene iz različitih profesija,
da,
takođe.
U izradu zakona treba uključiti i lingviste i feminističke lingviste da bi se došlo do nekakvog prihvatljivog rešenja. Ja uvek na kraju emisije, pošto svoje saradnike u emisiji pomenem u njihovim zvanjima, dakle, ton majstor je Miloš Milenković, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Božidar Ljubišić, kažem urednik Meliha Pravdić. I ja vas na ovaj način i ovog puta
sa
pozdravljam.
Sa autoritarne pozicije urednice Meliha zatvara ovu diskusiju u rodnom senzitivnom jeziku. Dobro.
Hvala vam na gostovanju. Naše gošće bile su Jovanka Radić, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik SANU i Tatjana Rosić, profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singapura.